Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյանն է։ Բարև ձեզ։ Վերաքննիչ դատարանն այսօր մերժել է 2008 թվականի մարտի 1-ին իրադարձություններում զոհվածների հարազատների բողոքը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլերի Քլինթոնը Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուին ներկայացրել է հարավային Կովկասի այցելության մանրամասները։ Մեթյու Վրայզան չի կարող հաստատվել Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում, հայտարարում է Ամերիկայի հայդատի հանձնախումբը։ Հանձնախումբը նամակ է հղել Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամներին։ Հայաստանում երիտասարդ ընտանիքների 80%-ը գերադասում է 1-ից 2 երեխա ունենալ, փաստում են ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի իրականացրած հետազոտության արդյունքները։ Այս եւ այլ թեմաներ ենք ներկայացնում մեր երեկոյան ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը 3 հեռախոսազրույց է ունեցել Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Ահմեդ Դավութոգլու հետ։ Պետդեպարտամենտի խոսնակ Ֆիլիպ Քրոուլին ասել է, որ հեռախոսազրույցի ընթացքում Քլինթոնը ներկայացրել է նաև հարավային Կովկաս կատարած իր այցելության մանրամասները։ Associated Press-ը հաղորդում է, որ ըստ ամերիկյան բարձրաստիճան մի պաշտոնյայի, Թուրքիան համաձայնել է հեռու մնալ Իրանի միջուկային ծրագրերի շուրջ միջուկային և միջազգային ջանքերից և բանակցություններից, այս լուրի մանրամասները մեր ծրագրում։ Աշխատանքային այցով Բելգիայում է գտնվում Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը, երկու շաբթի օրը նա հանդիպել է Բելգիայի սենատի նախագահին։ Միջազգային քրեական դատարանը 3 ընդլայնել է Սուդանի նախագահ Օմար Ալ-Բաշիրի նկատմամբ կալանքի սանկցիան, նրա դեմ հարուցված մեղադրանքներին դատարանը ավելացրել է նաև ցեղասպանության մեղադրանքը։ Ավելի վաղ Օմար Ալ-Բաշիրը մեղադրվում էր մարդկության դեմ հանցագործությունների և պատերազմական հանցագործությունների համար։ Սև ծովում մեկնարկել են Ուկրաինայի և ՆԱՏՕ-ի համատեղ երկշաբաթյա զորավարժությունները, զորավարժություններին մասնակցում են շուրջ 3000 զինվորականներ, համատեղ զորավարժությունը նպատակ ունի կատարելագործ ծովահենության դեմ պայքարի միջազգային ջանքերը։ Կուբայի բանտերից ազատ արձակված 6 քաղբանտարկյալները ժամանել են Իսպանիա ամսվա սկզբին։ Իսպանիայի դիվանագիտության և Հռոմի կաթոլիկ եկեղեցու ջանքերով Կուբայի իշխանությունները որոշեցին ազատ արձակել բանտերում պահվող 52 քաղբանտարկյալի։ Կուբայի առաջնորդ Ֆիդել Կաստրոն տևական դադարից հետո հայտնվել է հեռուստաեթերում, մասնակցելով պետական հեռուստաընկերության հաղորդումներից մեկին։ 83-ամյա Կաստրոն խիստ քննադատել է Միացյալ Նահանգներին Իրանի և Հյուսիսային Կորեայի նկատմամբ վարած քաղաքականությունում։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդրե Ֆոր Ռասմուսենը Դեյլի Տելեգրաֆին տված հարցազրույցում Աֆղանստանում միջազգային խաղաղապահ ուժերին հորդորեց պահել իրեն զինվորներին Աֆղանստանում, որքան անհրաժեշտ է։ Նա ասել է, որ եթե թալիբները զգան, որ իրենց հարձակումների արդյունքում թուլանում է Աֆղանստանի իրավիճակը կարգավորելու միջազգային ջանքերը, ապա ավելի կակտիվացնեն իրենց գրոհները և հարձակումները։ Ֆրանսիայի խորհրդարանում քվեարկության է դրված օրենքի մի նախագիծ, որը արգելում է հասարակական վայրերում կրել դեմքը ծածկող հանդերձանք, որը սովորաբար օգտագործում են մահմեդական կանայք։ Օրինագիծը պաշտպանողները ասում են, որ նման հանդերձանքը հակասում է Ֆրանսիայի քաղաքացիական արժեքներին և պոտենցիալ սպառնալիք է անվտանգությանը։ Ընդդիմախոսներն էլ ասում են, թե օրինագիծը ոտնահարում է անհատական իրավունքները և կարող է հակասել սահմանադրությանը։ Իտալիայում ոստիկանությունը 320 մարդ է ձերբակալել, որոնք կասկածվում են մաֆիայի հետ համագործակցելու մեջ։ Ձերբակալություններ են կատարվել նաև Միացյալ Նահանգներում։ Իրավապահների գործողությունները իրականացվել են ձեռնարկատիրական և ֆինանսական բնագավառներում ընդգրկուն հետաքննությունների արդյունքում։ Չեխիայի նախագահ Վացլավ Կլաուսը այսօր հաստատեց Չեխիայի նոր կառավարության կազմը վարչապետ Պետեր Նեչասովի գլխավորությամբ։ Կոալիցիային կազմել առաջատար քաղաքական ուժ համարվող քաղաքացիական ժողովրդավարական կուսակցությունը և 2 նոր կուսակցություններ։ Կոալիցիայում ընդգրկված այս 3 կուսակցությունները համարվում են կենտրոնամետ, 200 տեղանոց խորհրդարանում կոալիցիան 118 տեղ ունի։ Ընտրությունները անցկացվել էին մայիսի 28-ին և 29-ին։ Ռուսաստանում կալանքի տակ գտնվող 240,000 մարդ տառապում է տարբեր հիվանդություններով, այս թիվը կազմում է բոլոր կալանավորվածների 1/4-ը։ Ռուսաստանում մոտավորապես 1 000 000 մարդ կալանքի տակ է գտնվում։ Աֆղանստանի հարավում բրիտանացի 3 զինծառայող է սպանվել, 4-ը վիրավորվել են, նախնական տեղեկություններով բրիտանացիների վրա կրակել են նրանց հետ պարեկություն անող աֆղանցի զինվորը։ Աֆղանստանի նախագահ Համիդ Կարզայը խորը ափսոսանք է հայտնել միջադեպի կապակցությամբ։ Եվրամիության երկրների ֆինանսների նախարարները հաստատեցին Էստոնիայի եվրոին անցնելու վերջնական պայմանները։ Էստոնիան եվրոզոնային կմիանա 2011 թվականի հունվարի 1-ից։ Ֆինանսների նախարարները հաստատեցին նաև Էստոնիայի ազգային դրամի էստոնական կրոնի եվրոյով փոխելու կուրսը։ Էստոնիան կլինի եվրազոնայի 17-րդ երկիրը և առաջինը նախկին խորհրդային միությունից, ով կմտնի միասնական դրամական եվրազոնա։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը։ 2008 թվականի մարտի 1-ին իրադարձությունների հետևանքով զոհվածների հարազատները շարունակում են վիճարկել մահվան հանգամանքների բացահայտման հարցում հատուկ քնչական ծառայության և գլխավոր դատախազության անգործությունը։ Այժմ արդեն վերաքննիչ դատարանում։ Զոհերից 9-ի իրավահաջորդները 4 խումբ բողոքներով նախ դիմել էին առաջին Ատյանի դատարան։ Կենտրոն և Նորք Մարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանը, հիշեցնեմ, հերթով մերժեց նրանց բողոքները անհիմն լինելու պատճառաբանությամբ։ Հիմա դատարանի այդ վճիռները զոհերի հարազատները բողոքարկում են վերաքննիչում։ Այսօր Չերյոմուխա 7 տեսակի հատուկ միջոցների կիրառումից սպանվածների իրավահաջորդների բողոքի քննություններ։ Անուշ Մարտիրոսյանն է հաղորդում վերաքննիչ դատարանից։
Քրեական վերաքննիչ դատարանն այսօր մերժեց 2008 թվականի մարտի 1-ին Երևանի կենտրոնում Չերյոմուխա 7 տեսակի հատուկ միջոցից սպանված Տիգրան Խաչատրյանի, Արմեն Ֆարմանյանի և Գորգ Լոյանի իրավահաջորդների վերաքննիչ բողոքը, որոշումը հրապարակեց դատավոր Մելիք Սարգսյանը։
Վերաքննիչ քրեական դատարանը որոշեց վերաքննիչ բողոքը մերժել։
Զոհերի իրավահաջորդները հայտարարեցին, որ դիմելու են վճռաբեկ դատարան, որպեսզի սպառեն ներպետականացիանները։ Նրանք մտադիր են դիմել եվրոպական դատարան մարտի 1-ի սպանությունները բացահայտելու փոխարեն հատուկ քնչական ծառայության ցուցաբերած անգործության հետևանքով խախտված իրավունքները վերականգնելու ակնկալիքով։ Սպանվածների հարազատները ասացին, որ իրենց համար անսպասելի չէր վերաքննիչ դատարանի որոշումը։ Նրանք, ի դեպ, դատարանի դահլիճում չէին որոշման հրապարակման պահին։ Ալլա Հովանիսյանը մարտի 1-ին սպանված Տիգրան Խաչատրյանի մայրն է։
Սա էլ ոնց որ բողոքի մի ակտ է, եւ որոշման էլ չսպասեցինք, որպեսզի դատավորը համոզի, որ մենք շատ լավ գիտենք, որ ինքը նորից պետք է անարդարացի որոշում ընդունել։
Լսենք նաև իրավահաջորդ Սարգիս Քլոյանին, նա Գոր Քլոյանի հայրն է։
Արդեն անցել է 2 տարի 4 ամիս, մենք դատարանի դռներն ընկած քարշ են գալիս, որպեսզի իհայտ կա ճշմարտությունը, եւ այսպես անարդյունք մենք վերադառնում ենք տուն։
Նախքան խորհրդակցական սենյակ մտնելը դատավոր Մելիք Սարգսյանը հատուկ քնչական ծառայության քնչական խմբի ղեկավար Վահագն Հարությունյանին ասաց, որ բավականին ժամանակ է անցել։ Դատավորը հարցրեց, ինչու մինչ օրս չեն բացահայտվել սպանությունները և երբ կավարտվի նախաքննությունը։ Վահագն Հարությունյանը հայտարարեց, թե որևէ մեկը չի կարող կանխատեսել նախաքննության ավարտի կոնկրետ ժամկետ։
Առավելևս, երբ քրեական կողմով չեն բացահայտված մեծ քննարկության հանձնաժողովներ, այստեղ հանձնաժողովության դեպքերի հետ առնչվում և հանձնաժողովության դեպքերը ամբողջությամբ բացահայտված չեն։
Դեռ 2 տարի առաջ, հունիսին, գլխավոր դատախազությունը հաղորդագրություն էր տարածել նշելով, նախաքննության ընթացքում կատարվել և կատարվում են մեծածավալ աշխատանքներ զոհերի մահվան հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ։ 1 տարի առաջ հարուցվեց քրեական գործ Չերյոմուխա հատուկ միջոց կիրառած 4 ոստիկանների նկատմամբ, նրանց, սակայն, մինչ օրս որևէ մեղադրանք չի առաջադրվել։ Ի պատասխան Ազատություն ռադիոկայանի հարցին Վահագն Հարությունյանն ասաց, Չերյոմուխայից սպանված 3 անձանց մահվան հանգամանքները դեռևս հնարավոր չէ բացահայտել, զենքերի նույնականացման հետ կապված խնդրի նաև վկաների բացակայության պատճառով։
Տվյալ դեպքում Չերյոմուխայի մասին նույնականացման, ասացած վկաների բացակայությունը, իսկ մարդիկ, ովքեր հայտարարում ինչ-որ կերպ օժանդակի են օգնել, ինչ-որ նոր բան հայտնել, ոնց մարդություն չունի, խոսելուց բացի ինչ-որ օժանդակ չի արել։ Ես հրապարակային եմ դիմում բազմիցս։
Գոր Քլոյանի հայրը իրավահաջորդ Սարգիս Քլոյանը դատարանում հանդես եկավ հայտարարությամբ եւ ասաց, որ ցանկության դեպքում նախաքննական մարմինը վաղուց բացահայտած կլիներ մարտի 1-ի սպանությունները։ Նա նշեց, որ հայտնի են այն 4 ոստիկանները, որոնք արգելված զենք են կիրառել։ Հայտնի են նաեւ ապորինի հրաման տվողները։
Իրավապահ մարմինը, եթե դուք չեք կարողանում բացահայտել ինչ անգամ ահան անգամանքները, խստի բարձրվելա զենք են օգտագործել, այցելել զորամաս եւ ասել ինձ, ինչու եք դուք այս զենքը զորամասից դուրս անել։ Քրեական գործ հարուցեք այդ մարդկանց վրա եւ ասեք, այս զենքը իրավունք ունեի օգտագործելու։ Դա ինչու չեք անում։ Իրանց արժե մեծ խոչընդոտ կա։ Նրանք այնքան փոքր մարդիկ, իրենց վերադաս իրենց չի կարգադրել։
Հատուկ քնչական ծառայության ներկայացուցիչը դատարանում դժգոհեց տուժողների իրավահաջորդների ներկայացուցիչներից, ասաց, թե վերաքննիչ դատարան ներկայացված բողոքը մեջբերում եմ, կրում է ձևական բնույթ եւ անհասկանալի է։
Ինչ դատարանությունները սկսվել ապրիլի դատարան, ոչ տուժողների իրավահաջորդների, ոչ նրանց ներկայացուցիչը անցած երկու տարիների ընթացքում երբևէ կրկնում երբևէ չէ դիմել նախաքննական մարմնին ցանկացած բնույթի որևէ հարցի կապակցությամբ պարզաբանում, առավելևս որևէ փաստաթղթից պատճեր ստանալու ծանոթանալու։
Մարտի 1-ին սպանված Տիգրան Խաչատրյանի մայրը Ալլա Հովանիսյանը Ազատություն ռադիոկայանի եզրույցում վկայակոչեց կոնկրետ դեպք։
Ես շատ լավ հիշում եմ, որ երբ որ քնչական ծառայությունում ինձ նկարներ ցույց տվեցին, որտեղ պարզ երևում էր, որ իմ տղայի մեջքին կարմիր հետքեր կային, խնդրեցի այդ քննիչին, որ թույլ կտակ մենք այս նյութերը նկարենք, մեր հետ վերցնենք, իրենք ասեցին, որ դուք իրավունք չունեք, դուք կարող եք ծանոթանալ, բայց քանի որ նախաքննությունը շարունակվում է, դուք այստեղից ոչ մի նյութ չեք կարող վերցնել, կվերցնեք նախաքննության ավարտից հետո։ Իսկ այսօր Վահագն Հարությունյանն ասում է, որ չեն եկել, ոչ մի թուղթ չեն ուզել, չեն ծանոթացել։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլերի Քլինթոնը հեռախոսազրույց է ունեցել Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուի հետ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը Թուրքիայի արտգործնախարարին ներկայացրել է Հարավային Կովկաս իր այցելության մանրամասները։ Հիշեցնենք, Քլինթոնը ամսվա սկզբին էր տարածաշրջանում Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսում։ Նա Հայաստանի եւ Թուրքիային կոչ արեց ջանքեր գործադրել հարաբերությունների կարգավորման հնարավորություններ գտնելու ուղղությամբ։ Հիլերի Քլինթոնը նաև հայոց ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիր այցելեց։ Թե ինչի շուրջ է երեկ եղել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի եւ Թուրքիայի արտգործնախարարի հեռախոսազրույցը, Հեղինե Բունյատյանը կմանրամասնի։
Թուրքիա եւ Միացյալ Նահանգների արտգործնախարարները երեք շուրջ 1 ժամ շարունակ հեռախոսազրույց են ունեցել, որի ընթացքում թուրքական աղբյուրների հաղորդմամբ քննարկել են պետքարտուղար Հիլերի Քլինթոնի Կովկաս կատարած այցելության մանրամասները, թուրք-իսրայելական հարաբերությունները, ինչպես նաեւ Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ առկա տարաձայնությունները։ Զրույցի ընթացքում երկու նախարարները անդրադարձ են կատարել պետքարտուղար Քլինթոնի Հարավային Կովկաս Դավութոգլուի Բալկաններ կատարած այցերին, հաղորդում է Թուրքիայի հանրային հեռուստաընկերությունը։ Հեռախոսազրույցի վերաբերյալ մանրամասները փոխանցել նաև պետ դեպարտամենտի խոսնակ Ֆիլիպ Քրոլին, ընդգծելով, որ երկու բարձրաստիճան դիվանագետները քննարկել են երկկողմ հարաբերություններին վերաբերող հարցերի լայն շրջանակ, այդ թվում Իրանի շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Ավելին, Associated Press գործակալության զրույցի արդյունքում Թուրքիան համաձայնել է այլևս չմիջամտել և չխոչընդոտել Իրանի նկատմամբ միջազգային հանրության կողմից գործադրվող ճնշումներին։ Պետքարտուղար Հիլերի Քլինթոնը խնդրել է Դավութոգլուի հարցը թողնել Մակյան վտանգության խորհրդի և ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության հայեցողությանը, ինչին Թուրքիայի արտգործնախարարը համաձայնել է։ Associated Press գործակալությանն ասել է Միացյալ Նահանգների բարձրաստիճան դիվանագետներից մեկը, ով սակայն նախընտրել է անանուն մնալ։ Հիշեցնենք, Թուրքիան ընդդիմանում էր Իրանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ սահմանելու շուրջ միջազգային հանրության քայլերին, և մեկ ամիս առաջ անգամ Մակյան վտանգության խորհրդում դեմ քվեարկեց ռազմավարական գործընկերոջ Միացյալ Նահանգների սատարած բանաձևին։ Նշենք, որ մինչ այս պահը ոչ Թուրքիայի, ոչ Միացյալ Նահանգների դիվանագիտական աղբյուրները պաշտոնապես չեն հերքում և չեն էլ հաստատում զրույցի ընթացքում Քլինթոնի և Դավութոգլուի միջև ձեռք բերված համաձայնության մասին տեղեկությունը։ Փոխարենը պաշտոնական Վաշինգտոնը հավաստում է, որ հեռախոսազրույցի ընթացքում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը Վաշինգտոնի աջակցությունն է հայտնել Թուրքիայի համար կարևորագույն խնդիրներից մեկին՝ քրդական աշխատավորական կուսակցության դեմ պայքարին։ Քրդական աշխատավորական կուսակցությունը, որ դասվել է հաբեկչական խմբավորումների շարքում, շարունակում է մնալ Թուրքիայի, Միացյալ Նահանգների և Իրաքի համընդհանուր թշնամին և սպառնալիքը տարածաշրջանի համար։ Մենք շարունակում ենք աջակցել այս հարցում Թուրքիայի և Իրաքի ջանքերին։ Երեկ Վաշինգտոնում տեղի ունեցած մամլոասուլիսում հայտարարել է Պետ Դեպարտամենտի խոսնակ Ֆիլիպ Քրոլին։ Քուրդ գրոհայինների դեմ պայքարից բացի կողմերը անդրադարձել են նաև մեկ այլ հրատապ հարցի՝ Թուրքիա-Իսրայելական հարաբերություններին։ Պետ Դեպարտամենտի հաղորդմամբ Հիլերի Քլինթոնը կոչի արել Դավութոգլուին շարունակել Իսրայելի հետ տարվող կարևոր երկխոսությունը, քանի որ երկու երկրների հարաբերությունները կենսական նշանակություն ունեն տարածաշրջանի համար, երեկ հայտարարել է Պետ Դեպարտամենտի խոսնակ Ֆիլիպ Քրոլին։
Շնորհակալություն հեղինե Ամերիկայի հայդատի հանձնախումբը ԱՄՆ Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամներին է ներկայացրել իր մտահոգությունները Ադրբեջանում Ամերիկայի դեսպանի պաշտոնում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի նախկին համանախագահ Մեթյու Բրայզային նշանակելու ծրագրերի վերաբերյալ։ Մայիսի վերջին Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման առաջադրեց Բրայզայի թեկնածությունը։ ԱՄՆ-ի Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում նախ պետք է այս թեկնածությունը քննարկվի, այնուհետև հաստատման դրվի նաև Սենատում, սակայն Ամերիկա հայերը մտահոգված են, որ Բրայզան չի կարող իրականացնել Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքական առաջնահերթությունները։ Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնը, հիշեցնեմ, թափուր է գրեթե 1 տարի։ Աստղիկ Բեդևյանն է մարամասնում։
Մեթյու Բրայզան չի կարող հաստատվել Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում, որովհետև նրա անձի դեպքում դա պարզ շահերի բախում է։ Ամերիկացի սենատորներին հղած 7 էջանոց իր նամակում կարծիք է հայտնել Ամերիկայի հայդատի հանձնախումբը։ Հիշեցնեմ, այս տարվա մայիսի վերջին Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարեց, թե Ադրբեջանում Ամերիկայի շահերը ներկայացնելու համար ինքը ընտրել է փոխպետքարտուղարի Եվրոպայի և Ասիայի հարցերով օգնական Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացում միջնորդական առաքելություն իրականացնող Մինսկի խմբում ամերիկացի նախկին համանախագահ Մեթյու Բրայզային։ Սակայն Բրայզայի թեկնածությունը նախ պետք է քննարկվի Միացյալ Նահանգների Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում, այնուհետև հաստատման դրվի նաև Սենատում։ Եվ այդ քննարկումներից առաջ հայդատի հանձնախմբի նախագահ Քեն Խաչիկյանը արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի 19 անդամներին հղած իր նամակում գրել է, թե ամերիկահայ համայնքի մտահոգությունները Բրայզայի թեկնածության հաստատման հարցում գլխավորապես երկուսն են՝ շահերի գոյություն ունեցող Բախումն ու այն հանգամանքը, որ դիվանագետը նրանց կարծիքով չի կարողանում իրականացնել Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքական առաջնահերթությունները։ Նամակում Քեն Խաչիկյանը հանձնաժողովականների ուշադրությունն է հրավիրում նրա կնոջ, ազգությամբ թուրք գիտաշխատող Զեյնո Բարանի մասնագիտական գործունեությանը և նկատում, որ դա կարող է շահերի բախման մեջ մտնել Բրայզայի պարտականությունների հետ։ Նրա գործատուն Հուդսոնի ինստիտուտը ֆինանսավորում է ստանում օտարերկրյա ուշահագր գիր, այդ թվում էներգետիկ ընկերություններից, ասված է այդ նամակում։ Անդրադառնալով Բրայզայի անցած դիվանագիտական ուղին, հայդատի հանձնախմբի ղեկավարը նաև նշել է, որ լինելով Լեռնային Ղարաբաղի միջնորդական խմբի անդամ, Խաչիկյանի կարծիքով նա սուտ մեղադրանքները հնչեցրել, թե Հայաստանը գրավել է Ադրբեջանի տարածքները, նաև ճնշում է բանեցրել հայկական կողմի վրա միակողմանի զիջումների գնալու հարցում։ Ամերիկայի հայդատի հանձնախմբի համոզմամբ Բրայզան նաև Հայաստանում Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպան Ջոն Էվանսին աշխատանքից ազատելու պատճառն է դարձել։ Հիշեցնեմ, ամերիկյան պետությունը վաղաժամ դադարեցրեց Էվանսի դիվանագիտական առաքելությունը հայոց ցեղասպանության հարցը հրապարակայնորեն ճանաչելու համար։ Միացյալ Նահանգները մինչև այժմ պաշտոնապես չի ընդունել, թե 1915-ին ցեղասպանությունը տեղի ունեցել։ Զրուցակիցս հայդատի հանձնախմբի Վաշինգտոնի գրասենյակի մամուլի պատասխանատու Էլիզաբետ Չուլջանն է։
Կոչ կուենք այս արդակին հարաբերություններով հանձնաժողովի սենատորներուն, որ պետք է լաց հարցումները դան և շատ հստակ ձևով հարցակնեն Բարոն Բրայզային, թե իր կեցվածքները ինչ են, ընդհանրապես այս կարևոր նյութերու շուրջ և ընդհանրապես թե որքան չափով ինքը գնա անգոմնակալը լալ որպես ամերիկյան դեսպան դեպի Ադրբեջան, և ասի արիթմն է, որ կարևոր մտահոգություններ որ կան իր անցյալին մասին, իր անգոմնակալության մասին և այլն, սենատորները հարցակնեն պետք եղած հարցումները հարցնեմ և ստայնամ պետք եղած որոշումին կա։
Վերջում տեղեկացնեմ, որ դեռևս հստակեցված չէ հարցը, թե Միացյալ Նահանգների Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում երբ կքննարկվի Մեթյու Բրայզայի թեկնածության հաստատման հարցը։
Շնորհակալություն Աստղիկ, վերադառնանք Երևան։ Կիրակի օրը Երևանում մեկնարկած Ոսկե Ծիրան 7-րդ միջազգային կինոփառատոնը շարունակում է նորանոր անակնկալներ մատուցել։ Ոսկե Ծիրանին ավելի քան 7 տասնյակ երկրներից շուրջ 500 հայտեր էին ներկայացվել։ Ցուցադրման համար ընտրվել են մոտ 120-ը։ Գերմանական ֆիլմերի շարքում այսօր ցուցադրվում է ազգությամբ թուրք կինոռեժիսոր Ֆաթի Ակինի ֆիլմը։ Ծրագրողները հնարավորություն են ունեցել զրուցել ինչպես նրա, այնպես էլ միջազգային կինոփառատոնի մյուս պատվավոր հյուրերի և կինոգործիչների հետ։ Լսենք Գայանե Դանիելյանի հաղորդումը։
Գերմանիայում Համբուրգում ծնված ծագումով թուրք կինոռեժիսոր 37-ամյա Ֆաթի Ակինն առաջին անգամ է Հայաստանում։ Հայտնի կինոռեժիսորը ոչ միայն Գերմանիայում, այլև եվրոպական մի շարք երկրներում, քանի որ բազմաթիվ ուշագրավ ֆիլմերի հեղինակ է, որի աշխատանքներին մեր հանդիսատեսը կարող է ընդունել այսօրերին նրա ֆիլմերի յետահայա ցուցադրության ժամանակ։ Իսկ մինչ այդ այսօր իր վերջին Հոգու խանոց ֆիլմի ցուցադրությունից առաջ Ոսկե Ծիրանի Երևանյան պրեմիերա ծրագրի շրջանակներում լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ պատմելով իր մասին շեշտեց, որ Երևան ամենաարևելյան կետն է, որում երբևէ գտնվել է, շատ շոգ է, փառատոնային գիշերներն էլ շուտ պարկելու հնարավորություն չեն տալիս։ Մեծ հետաքրքրությամբ է ժամանել Հայաստան և մեծ սպասումներ ունի։ Առաջին հայացքից Երևանն ընկալել է իբրև շատ հյուրընկալ, կախարդական, ինչ-որ խորհրդավոր երանգներ ունեցող, բայց նաև համեստ քաղաք։ Անկեղծացավ ու ասաց, որ օգտվելով առիթից ավելի շատ կշրջի քաղաքում, քան կինոթատրոններում փառատոնային ֆիլմեր կդիտի։ Իսկ լրագրողներն էլ օգտվելով առիթից տարբեր հարցեր ուղեցին, թե իր կինոարվեստի, թե ազգային ինքնության, թե հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին։ Ասաց, որ իր մասնագիտությունը դիտում է որպես արհեստ և աշխատում է լինել լավ արհեստավոր իր բնագավառում։ Անդրադառնալով իր ազգային ինքնությանն, ասաց, որ ծնողները Թուրքիայից են, բայց չի ուզում մանրամասնել, թե ինչքան ճգնաժամային պահեր է ունեցել կապված իր թուրքական ինքնության հետ, և հենց դրա մասին են պատմում իր բոլոր ֆիլմերը, բացի այս վերջին ֆիլմից։ Բոլոր ֆիլմերը փորձեր էին հասկանալու Թուրքիան, սակայն դեռ լիովին չեմ կարողացել այն ըմբռնել, ասում էր Ֆաթի Ակինը։
Kategorien wie Blut denke ich nicht. Ich habe schon lange aufgegeben.
Ընդհանրապես ես արյան կատեգորիաներով չեմ մտածում եւ վաղուց դադարել եմ այդպես մտածել։ Կարծում եմ, որ արյան ծագման մասին խոսելը դա ինչ-որ չափով շովինիզմի տարրեր է բառնակում։
Also Blut ist für mich irgendwie
ինձ համար արյունը մոտապես նույնն է ամենուր և տարբերվում է միայն արյան ծնվելով ազգեցը։
Պետք է ազատ լինել, անցնել բոլոր սահմաններն ու արգելքները։ Ինչ վերաբերում է հայ-թուրքական հարաբերություններին, ասաց, որ այդ հարաբերությունները կամ հակամարտությունը ըստ էության հիմնված է վախի վրա, և խնդիրն այն է, որ պետք է հաղթահարել այդ վախը։
Es geht um Angst, das habe ich für mich begriffen. Also dieser Konflikt basiert auf Angst.
Թե կոնկրետ ինչ վախի մասն է խոսքը, ասաց, վախը ճշմարության նկատմամբ, և կինոն հենց այն ուժն է, որ կարող է հաղթահարել այդ վախը, ինչպես ժամանակին ռոքնռոլը կարողացավ շատ արգելքներ հաղթահարել, և ոչ միայն կինոն, շարունակեց, նաև գրականությունն ու երաժշտությունը նույնպես մարդուն կարող են անցկացնել ճշմարության մութ սենյակներով։ Համոզված է ծագումով թուրք գերմանացի ռեժիսոր Ֆաթի Ակինը։ Նույն կարծիքին է եւ ֆրանսահայ կինոռեժիսոր Սերժ Ավետիքյանը, որի անիծված կղզին ֆիլմն այս տարի Կաննի կինոփառատոնին արժանացավ Ոսկե Արմավենուն։ Ֆիլմը փաստավավերագրական անիմացիոն ֆիլմ է եւ պատմում է Ստամբուլի 30,000 թափառական շների մասին, որոնց հավաքեց եւ մի կազմում ոչնչացրեց 1910 թվականին ԵԻ թուրքական կառավարությունը։ Եվ ահա այսօր հրավիրած պրես կոկտեյլին ի թիվս Ոսկե Ծիրանի այլ մասնակիցների լրագրողները հնարավորություն են ցան զրուցել նաեւ Սերժ Ավետիքյանի հետ։ Նրա այս ֆիլմի ցուցադրությամբ էլ փակվելու է Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնը։
Ես կարծում եմ, որ դրա մասին պետք չի խոսել, սյուրպրիզ է սա։
Անդրադառնալով հայ-թուրքական մշակութային համագործակցությանը, Սերժ Ավետիքյանը շեշտեց,
համատեղ աշխատանքը թուրքական որոշ կազմակերպությունների հետ կարելի է։ Կարելի է, եթե կա ցանկություն, իսկապես աշխատել միասին եւ իսկապես անցնել դեպի այն պրոցեսը, որ վախենալու մանչկա, որտեղ կարծում եմ, որ շատ մեծ վախ կա ոչ միայն ստեղծագործողների մոտ, բայց ընդհանուր ձևով ժողովրդի միջև, թե ինչպես է ստեղծվելու նորից նորմալ հարաբերություն։ Իհարկե շատ բարդ է դրա մասին նստել ու խոսել այսօր, բայց կարծում եմ, որ արվեստը, կինոն նամանավանդ, կարող է մեծ դեր խաղալ, որովհետև քաղաքական գործիչները անում են իրենց ասածը, որոնք կախված են ուրիշ բաների հետ, կառավարական մարդիկ անում են իրենց գործը, որոնք կախված են, իսկ ստեղծագործը, եթե ինքը ազատ է և ոչ թե իշխանության ճնշման տակ է աշխատում, բայց իր անձնական անունով, իմ կարծիքով ինքը կարող է շատ օգտակար լինել։
Դեսք Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնն էլ շատ շատերի համար առիթ է և հնարավորություն առաջին անգամ գալ Հայաստան, տեսնել Հայաստանը, օրինակ, առաջին անգամ Հայաստանում է և, կարելի ասել, ինչ-որ չափով իր հայրենիքում ամերիկացի կինոռեժիսոր Կալիֆոռնիայում բնակվող Ալեն Հյուզը, որի հայրը սևամորթ ամերիկացի է, մայրը պարսկահայուհի։ Կիսով չափա եմ ասում էր, թեև հայ ընկերներ քիչ ունեմ, որովհետև սևամորթների շրջապատում եմ մեծացել, Երևանը շատ եմ հավանել։ Շատ էր հավանել եւ տպավորված էր նաեւ Երևանից դուրս բնությամբ, բնակավայրերով, գյուղերով, հայկական ֆիլմեր երբեւե չի դիտել, բայց դիտել է ամերիկահայ ռեժիսորների նկարանած ամերիկյան ֆիլմեր։ Շեշտում էր, որ հրաշալի է զգում իր հայկական ինքնությունը։ Այն ամենը, ինչով դասի առակվել եմ, հայկական է, սկզբունքները, բարոյականությունը, որովհետև մայրս հայ է եւ ինձ դուր է գալիս հայ լինել, հրաշալի է եւ օրիգինալ, ասում էր Ալեն Հյուզը։
Oh, it's great. It's original.
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոյան, Երևան։
Այժմ լսենք, թե ինչ են գրում օրվա թերթերը։ Մամուլի ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Չորրորդ ինքնիշխանությունը գնահատում եմ։ Ժառանգության համագումարը բացահայտեց մեր քաղաքական դաշտի հին հիվանդությունը, կատարյալ անլրջությունը եւ պետական մտածողության իսպար բացակայությունը։ Քաղաքականությունն ի վերջո լուրջ գործ է եւ չի կարելի դրանով զբաղվել սփյուռքահայ գաղթօջախի կիրակնորյա վարժարանի ավարտական հանդեսի մակարդակով։ Կարելի էր, չէ՞, մի քիչ էլ հարգանք դրսևորել հայաստանի քաղաքացիների նկատմամբ ու ճորոմաբանություններով հիմարի տեղ չդնել 3 միլիոն մարդու։ Հոդվածագիրը եզրակացնում է. Վերջին երկու տարիներին այդ կուսակցությունը բավականին ակտիվորեն աշխատում էր և խորհրդարանում, և միջազգային կառույցներում, լավից վատից պայքարում էր հանուն ժողովրդավարական ազատությունների և այլն։ Իսկ հիմա ակնհայտ է դառնում, որ Ռաֆի Հովանիսյանը որոշել է կուսակցությունը դարձնել ընդամենը դեկորատիվ կառույց և ազգային գետնի վրա խուսանավել քաղաքական դաշտում։ Ինչ արած, դա նույնպես ընտրություն է։ Թեման շարունակում է Հայոց աշխարհը գրելով. Կամերային թատրոնի խաղացանկում ընդգրկված ներկայացումներից մեկը կոչվում է Իզեն, որն այսօր էլ շարունակում է հետաքրքրել հանդիսատեսին։ Սակայն կարծում ենք, թատերախաղի հաջողությունն անհամեմատ մեծ կլիներ, եթե պիեսի ու բեմադրության հեղինակը Արա Երնջակյանը մտածածին կերպարների, կերծ իրավիճակների ու այլաբանությունների փոխարեն բեմում ներկայացներ կյանքը իրական հերոսներով։ Խոսքը բնականաբար քաղաքական կյանքի մասին է, քանի որ դրանից բացի մենք ուրիշ կյանք չունենք, իսկ դրան հասնելու համար հեղինակից շատ բան չի պահանջվում։ Ընդամենը պետք էր, որ պիեսը գրելուց ու բեմադրությունը ստեղծելուց առաջ 1-2 անգամ ներկա գտնվեր կուսակցական համագումարներին։ Ավաղ, կամերայինի ղեկավարը շտապեց, քանզի եթե մի քիչ էլ համբերեր ու մասնակցեր շաբաթօրը տեղի ունեցած ժառանգություն կուսակցության արտահերթ համագումարին, որի ժամանակ Ռաֆի Հովանեսյանն իր ելույթն ավարտեց Իզեն կոչով, Երնջակյանին անկասկած կհաջողվեր անշլագային ներկայացում ստեղծել։ Առավոտ թերթի լրագրողը հետևյալ հարցն է ուղում ՕԵԿ խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանին։ Մամուլում տեղեկություններ կան այն մասին, որ ՕԵԿ-ի վերջին համալրումները պայմանավորված են Հանրապետության նախագահից եկող հրահանգով։ Արդյոք այդ հրահանգի արդյունքում ՕԵԿ-ական դարձան օրինակ Արայիկ Հարապետյանը և Էդուարդ Մադաթյանը։ Բիշարյանի պատասխանը. Որևէ կուսակցության անդամագրվելը սկզբունքներով և համոզմունքներով պայմանավորված քայլ է։ Կյանքում կայացած ու շատ բաների հասած մարդկանց դժվար է ստիպել կամ հրահանգել ընդունել նման լուրջ ու կարևոր որոշում։ Օրինակ երկիրը այդպիսի խնդիր չի դրել իր առաջ։ Արայիկ Հարապետյանը, Էդուարդ Մադաթյանը, ինչպես նաև հազարավոր այլ մարդիկ անդամագրվում են օրինակ երկրին, քանի որ ընդունում են մեր կուսակցության մոտեցումները, մեր սկզբունքները, մեր անցած ճանապարհը եւ այն արժեքները, որոնց դավանում է կուսակցությունը։ Բացի այդ, հայտնի է, որ քաղաքականությունը խոհեմ որոշում ընդունելու արվեստը, նշում է Հեղինե Բիշարյանը։ Հրապարակը գրում է. Ղարաբաղում շարժում է սկսվել։ Ոչ, այն ուղղված չէ իշխանությունների դեմ, ոչ էլ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման համատեքստում է։ Այն մաքուր սոցիալական է, ընդդեմ Ղարաբաղ Տելեկոմի, որը բարձրացել է սակագները։ Վիճակն այնքան է սրվել, որ Բակո Սահակյանը հանդիպել է Ռալֆ Իրիկյանի հետ։ Ասկ թերթում կարդում ենք. Անցյալ տարի Հայաստանում գրանցվել է շուրջ 1300 ամուսնալուծություն։ Հոգեբան Նանա Մկրտումյանն այս տիպը գնահատում է մտահոգիչ։ Հայաստանի նման փոքր պետության համար 1300 ամուսնալուծությունը լուրջ ցուցանիշ է, սակայն եթե չլինեին հայկական մենթալիտետին հարիր մի շարք գաղափարներ, ամուսնալուծությունների թիվն ավելի մեծ կլիներ։ Հոգեբանը համոզված է, որ զույգերը չեն կարողանում միմյանց հետ ապրել, սակայն շարունակում են ընտանեկան կյանք վարել հանուն երեխաների։ Դա չի նշանակում, որ երեխաները դրանից երջանկանում են, նշում է հոգեբանը։
Ti Տիգրան Ավետիսյանն էր ներկայացնում։ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի իրականացրած հետազոտության արդյունքները փաստում են, որ Հայաստանում երիտասարդ ընտանիքների 80% գերադասում է 1-2 երեխա ունենալ։ Եթե նախկինում երիտասարդները գոնե 3 երեխայի ձգտում էին, ապա այժմ չեն համարձակվում 1-ից ավելին ունենալ, ընդ որում հիմնականում ոչ թե սոցիալական խնդիրներն են պատճառ, այլ պարզապես երիտասարդների մոտ իրենց սերունդների ապագայի նկատմամբ վստահություն չկա, ինչպես հարցման արդյունքներն են ցույց տալիս։ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամը 3 հետազոտություն է իրականացրել։ Մանրամասները Լիլիթ Հարությունյանն է ներկայացնում։
Սա խոսում է այն մասին, որ հատկապես վերջին 7-8 տարիների ընթացքում Հայաստանում փոխվել է վերաբերմունքը ընտանիքում երեխաների թվի նկատմամբ, ասում է ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի ներկայացուցիչ տեղական Գարիկ Հայրապետյանը։
Պատճառներից հիմնականը չհաշված սոցիալ-տնտեսական վիճակը եւ մնացած բոլոր վիճակները այն է, որ 46% հայտարարել են, որ իրանք չեն տեսնում ապագա այս երկրում իրանց երեխաների համար։ Սա կարծում եմ շատ լուրջ մտահոգության տեղիք է տալիս եւ մենք պետք է փորձենք որևէ կերպ պատասխանել այս մարտահրավերին։
Ավելի քիչ տոկոսը այնուամենայնիվ նշել է նաև սոցիալական խնդիրների մասին։
Մոտ 20% բնակարային պատճառներն են, համարյա թե 20%-ի չափել նշել են սոցիալ-տնտեսական պայմանները, ոչ բավարար աշխատավարձի առկայությունը, ոչ բավարար աշխատանքային հեռանկարների աշխատանքային տեղերի առկայությունը։
Այս հետազոտությանը զուգահեռ 2008-9 թվականներին ՄԱԿ-ի բնակչության կողմից իրականացվել է ևս 2 հետազոտություն՝ անպտղության և կանանց նկատմամբ ընտանեկան բռնության վերաբերյալ։ Ինչ վերաբերվում է անպտղությանը, ապա կանանց երկրորդային անպտղության ցուցանիշները վերջին 10 տարիների ընթացքում նվազել են մոտ 2 անգամ, փոխարենը ավելացել է առաջնային անպտղությունը, ինչը ըստ առողջապահության նախարարության մոր և մանկան բաժնի գլխավոր մասնագետ Գայան Նեավակյանի սպասելի էր։
Ինչ մնում է առաջնային անպտղության փոքր ինչ բարձրացմանը, դա երևի սպասելի էր, որովհետև գիտեք, հիմա գնում սեռական կյանքի ազատականացում, երիտասարդները ավելի վաղ են մտնում սեռական հարաբերությունների մեջ, ինչ որ ժամանակ, ինչ որ տեղ սեռավարակներ եւ այլն։ Իսկ կրկնակի իջեցում է երկրորդային անպտղության, դա սպասելի էր, որտեղ մենք շատ լուրջ ծրագրեր ենք իրականացրել վերջի 10 տարում։
Դե իսկ տղամարդկանց անպտղության ցուցանիշներում զգալի փոփոխություններ չկան, սա Գարիկ Հայրապետյանը հետեւյալ կերպ է բացատրում։
Պատճառներից մեկը ըստ հետազոտության նաև որ տղամարդիկ շատ ավելի քիչ են հետազոտվում այդ առումով, քան ստեկանայք, որովհետև երբ որ զույգը չբերության խնդիր ունի, առաջինը մեղադրվում է սովորաբար միշտ կինը, կնոջն են տանում ստուգելու։ Կինը կարող է ոչ մի բան չունենա, բայց մեկը կինն է մեղավոր։ Տղամարդը ուղղակի չի ընդունում, որ իր մոտ էլ կարող է այդ խնդիրը լինի։ Դա առաջինը, որ տղամարդկանց ուշադրությունն է պետք բարձրացնել տղամարդկանց առողջության վրա։
Թե կանանց, թե տղամարդկանց անպատղության կարևորագույն պատճառներից են հանդիսանում սեռավարակները։ Օրինակ խլամիդիոզը, ասում է Գարիկ Հայրապետյանը։
Խլամիդիան կազմում է 38% մոտավորապես պատճառը երկրորդական անպտղության։ Եվ տղամարդկանց, եւ կանանց, որ ինչը նշանակում է, որ երևի թե պետք է նշակել քաղաքականություն, որ երբ որ գնում են ստուգման նոր զույգը, երիտասարդ զույգը, անպայման դրվի անհրաժեշտ պայման, որ ստուգվի խլամիդիան, եւ դա արվի անվճար միգուցե, եթե կառավարությունը, պետությունը կարողանա իրան թույլ տալ, որովհետեւ դա 38% ցուցանիշ է։
Դե իսկ կանանց նկատմամբ ընտանեկան բռնության հետազոտության տվյալներն ասում են, որ Հայաստանում բնակվող կանանց մոտ 50%-ից ավելին ընդունում է և փաստորեն բնական երևույթ է համարում ընտանեկան բռնությունը, ինչը ըստ Գարիկ Հայրապետյանի իսկապես մտահոգիչ փաստ է։
50%-ից ավել կանայք գտնում են, որ առնվազն կամ մի քանի պատճառ, որի դեպքում կնոջ դեմ բռնությունը կարող է լինել արդարացված։ Տարբեր պատճառներ կան, սկսած ընտանեկան անհավատարմությունից, վերջացրած, գիտեմ, ասենք ճիշտ ժամին ճաշը մատակարարելուց։ Նաև դա է պատճառ համարվում, որ այսինքն կարելի է թույլ տալ այդ դեպքում բռնություն կիրառել կնոջ նկատմամբ ընտանիքում։ Ճիշտ ասա, թե սխալ համապատասխանում է որևէ կերպ մեր ազգային մտածելակերպին կամ մշակութային մոտեցումներին, եւ արդյոք անգամ եթե համապատասխանում է, ինչքանով դա պետք է ընդունելի լինել կամ ոչ, ինձ թվում է տեղի կա տալիս նաեւ մտածելու։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս տարվա առաջին կիսամյակում Հայաստանում նվազել է ճանապարհատրանսպորտային պատահարների թիվը, շուրջ 4 տասնյակով կրճատվել է պատահարներից զոհերի, շուրջ 6 տասնյակով էլ վիրավորների թիվը։ Համենայն դեպս սա է փաստում պաշտոնական վիճակագրությունը։ Պատասխանատուները դա համարում են նաև իրենց լավ աշխատանքի արդյունքը։ Հիշենք, տուգանքներ են սահմանված ամրագոտիներ չկապող վարորդների, փողոցը չնախատեսված հատվածներից անցնող հետիոտների համար։ Կայնե Քալանթարյանից լսենք մանրամասները։
Ոստիկանության հրապարակաստվյալներով 2010 թվականի առաջին կիսամյակի ընթացքում Հանրապետությունում նախորդ տարվա համեմատությամբ նվազել է ճանապարհատրանսպորտային պատահարների թիվը։
Գրանցվել է 851 պատահար, որոնց հետևանքով զոհվել է 117 մարդ, վիրավորվել 1152 մարդ։ Այդ այս տարի առաջին կիսամյակի ընթացքում նախորդ տարի այդ թիվը կազմել է 866 պատահար, 150 զոհ և 1217 վիրավոր։
Ճանապարհային ոստիկանության բաժնի պետ Նորիկ Սարգսյանը վստահեցնում է, որ անցյալ տարվա համեմատությամբ այս տարի շուրջ 47,000 ավելի խախտում են հայտնաբերել և արձանագրել։
Այս տարի արդյունքումը, ժողովուրդ ջան, մեր միասին կատարած աշխատանքի արդյունքումը, որ խախտումների քանակը նվազել է 15-ով, զոհերի թիվը 33-ով, վիրավորների թիվը 65-ով։
Այս տարվա առաջին կիսամյակի ընթացքում ճանապարհային ոստիկանությունը հայտնաբերել, արձանագրել է ավելի քան 352,000 խախտում, խախտողներն էլ ըստ Նորիկ Սարգսյանի տուգանվել են։ Արձանագրված խախտումներից ավելի քան 62,000-ը ամրագոտիներ չկապելու համար է եղել։ Արձանագրվել են նաև հետիոտնի խախտումներ շուրջ 15,000 դեպք, և ճանապարհային ոստիկանության բաժնի պետի վկայությամբ դա շատ լուրջ թիվ է, հատկապես նկատի ուներ այն հանգամանքը, որ շատ դժվար է հետիոտնի խախտումը արձանագրել, տուգանել։
15,000 հետիոտ են կանեցնել ու արձանագրել, այդքան հեշտ չի։ Եթե դուք պատկերացնեք, որ շատ հեշտ է, արեք միասին դուզգանք, հիմա 2 հետիոտ են խախտում անող հայտնաբերենք ու սկսենք արձանագրություն կազմելու պրոցես։
Ճանապարհային ոստիկանության ավագ լեյտենանտ Գրիգորյանն էլ մեզ հետ զրույցում պարզաբանեց, թե կոնկրետ ինչ դժվարություններ կան կարգազանց հետիոտնին տուգանելիս։
Չեն ուզում տուգանվեն, էլի միշտ ներերություն են խնդրում, չի կրկնվի մյուս անգամ, բայց ներում ենք, ուգանում ենք։
Պետք է խոստովանել իհարկե, որ հատկապես Երևանում մարդիկ սովորել են հարգել երթևեկության կանոնները, փողոցը հիմնականում անցնում են սահմանված տեղում, երբ վառվում է կանաչ լույսը, բայց միևնույն է, կարգը խախտողներ էլ կան։
Ես ընդհանրապես չեմ խախտում, ուղղակի այսօր մի անգամ խախտեցինք։
Շատ էի շտապում։
Հա, անց ոչինչ։
Թե շոքն է։
Եվ շոքը, եւ շտապելը, բայց ընդհանրապես ես կողմ եմ, որ անցումով անցնեմ, դա ճիշտ է։
Թե ազատ է, ես նայում եմ, այն կողմից մեքենա չկա, այս կողմից հերմիտ չկա, ինչի
ես խոսեմ։ Խախտում կարգի
օրենքը, որ օրենք, ինչի ժամանակ գործում է, կարող է մարդ է, շատ պետք է իրան այդ ժամանակը, ինչի ընդեղ կանգնի, ասենք 10 րոպե, 5 րոպե, 2 րոպե սպաս, երբ այդ րոպեները կարելի է օգտագործել։ Ես կարծում եմ, որ ճիշտ արեցի, եւ միշտ էլ տենց եմ անում, միշտ էլ տենց է անելու եմ։
Կարգազանց այս հետիոտների խախտումը մեզանից բացի որևէ ոստիկան չարձանագրեց իհարկե, բայց Համաշտոցի Պողոտայի ամենաբանուկ մասում մեքենաները շրջանցելով փողոցն անցնող երիտասարդներին ոստիկանության աշխատողները տուգանեցին։
Տուգանում եք։
Այո, այո։
Բոլորին,
3000 դրամ, չէ, բոլոր մի օք 3000 դրամ տուրիստի։
Օտար երկրացիները չգիտեին, որ պիտի խաչմերուկ կողացնեն։
Երթևեկության տանները բոլոր տեղերում նույնն է, ինչի՞ չգիտեն։
Yes, I am Irani tourist.
Իդեպ ճանապարհային ոստիկանության բաժնի պետ Նորիկ Սարգսյանը ասաց նաև, որ ճանապարհային երթևեկության կանոնները խախտելու համար կարգապահական տույժերի են ենթարկվել նաև ոստիկանության աշխատողները։
5 ծառայող ճանապարհային ոստիկանության պետի կողմից ենթարկվել են կարգապահական տույժի 2010 թվականին 38 կարգապահական բնույթի խախտումներ ունենք, որոնք կամ ոստիկանության պետի կամ ճանապարհային ոստիկանության պետի հրամանով ենթարկվել են տարբեր տիպի կարգապահական դուժերի, որտից են ազատվել, ինչ նկատողություն են ստացել, միջ վերաբերման կաշառակերության փաստ հայտնաբերվի, քրեական գործ հարուցվի, այս տարի չենք ունեցել, անցած տարի 2 ծառայողի նկատմամբ եղել է։
Կայնե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվեն Գյումրի, Շիրակի մարզի Երազգավորս գյուղում մի քանի օր է կարանտին է հայտարարված, գյուղի մուտքը փշալարով է պատված, գյուղում խոզերի աֆրիկյան ժան տախտ է բռնկվել, խոզերի հարկադիր մորթ է իրականացվում, տեղից հաղորդում է Սաթենիկ Վանցյանը։
Արդեն 20 օր է երազգավորսում խոզի աֆրիկյան ժանդախտ կա, սակայն վերջին օրերին է գյուղում իրարանցում սկսվել, երբ լաբորատոր ստուգման արդյունքում վարակի առկայությունը հաստատվել է։ Գյուղում սկզբում ես գյուղացիների փորձել են թաքցնել վարակի առկայությունը։
Պարտիկ եղել է, որ աղել է, չէ, այա չեն անել։ Վերա աղել է։
Այսինքն աղել է, չեն ասել, հա։
Չեն ասել, մորտե վերածրել են ծախել են իջերը, ոգի։
Նշեմ, որ սկզբում գյուղում երբ հարցնում է խոզի ժանդախտի մասին, բոլորը խուսափում էին որևէ բան ասելուց։ Միայն գյուղամիջին թղթահաղի շուրջ խմբված երազգավորցիները համաձայնեցին խոսել, այստեղ էլ իրար հերթ չէին տալիս։
Վերջին դերել եմ մեր տունը սնունդի։ Դերի սատ կտերին պերզան նոր աֆրիկական ժանդախտը բրին ձեկ աղասավոս։ Երևանից էլ եկան պարավսերոր դոցենտեր եկան հաղորդեցին, որ աֆրիկան ժանդախտը
Ամբուժելի է,
ոչ մի մարդ, ոչ մի կենտանու վնաս չի տալը, բացի խոզից։ Վնասի հատություն վատե մենք տանք, իրանց ու իրանք չտան։
Չեն տալում, ատկազ են
ենում։ Չորի մայատ,
հղի մայրացու, երկար եսպես շիշարներ։ Պետքան պատյացեք չկան գումար կազմեր, եթե առողջանեն
մենք 4000 դոլարի
4500 դոլարի ես կուրս կգեցի 2-2 օրվա մեջ։ Եկան իմ խոզեցս տարան անալիզերեցին, իմ խոզեցս բարձեցին, որ յանի աֆրիկան ժանդախտ է, ասի չէ, աֆրիկա ժանդախտ է թե քերիցերի։
Պատկած եղան որ չեն կրավ։ Անբուժելի է, մենք ճակատունենք, հատուցում էլ չի անում։
Յուղացիներն ասում են, որ գյուղի կեսը մոտ 200 տնտեսություն խոզի աֆրիկյան ժանդախտից տուժել է։ Սակայն գյուղի անասնաբուժ Համլետ Այվազյանը տեղեկացրեց, որ խոսքը 3 ընտանիքի 11 գլուխ խոզի մասին է, որոնք հարկադիր սպանդի են ենթարկվել։
3 խոճկորների ուղարկել են լաբորատորիա, մենք չենք թողնում իրենց հիմնարարը դամար սպանդի են ենթարկել։ 3 ընտանիքի 11 գլուխ անասնաբուժ սպանդի են ենթարկել։ Որպեսզի այդպես դուրս չգնա ուշտը։
Խոզի աֆրիկյան ժանդախտից տուժած ընտանիքներից մեկը Այվազյաններն են։ Եղանք վերջինիս անասնագոմում։
Քնումը արահանելու բանը զարիր։ Դիզինֆեկցիաներ ու մարտելեն որ չա անասունը մնի որտեղ փոքր թճի ու մնի ես։ Դիզինֆեկցիաներ ու մարը։ Մի երկուս երկրեկա այստեղ։ Զարիր տարագություն տեստիկը։ Անասուն չորը դեստանախը տեստիկ։ Ես չյուղաց մարդին, ես մեր ավագան էր, եսենք եգամուտ է խոզերն էր, մի պայենք ծաղտար ծախենք, որ որոշ մեր հարցերել ուզենք։ Մի չկա, նիչ, մեր դիզինֆեկցիայի սպասվել, դու էլ սրդեմ ենի արշուկ
Պարզվում է նաև, որ վերջիններս հարկադիր սպանդի ենթարկված խոզի միսը պահ են տվել սառնարանում և օգտագործում են։
Ես այդ մսից է, հա՞։
Հենց է նույն միսը, նա օգտագործում ենք։
Չեք վախենում, պա։
Չէ, եթե ուշ զգայնով վնասատու ես, համատարած վերացին են։
Սրանից արդեն ճաշատեք երևեք։
Ամենուր կունենք։
Անասնաբուժ Համլետ Այվազյանին հարցրի, թե արդյոք աֆրիկյան ժանդախտով հիվանդ խոզի մսի օգտագործումը վտանգավոր չէ։
Բա վնասակար չէ։
Ոչ, 33 նա ոչ վիրուսն է, ոչ ան մենակ վարակված չենք։ Մենք սպանդի ենթարկել ենք, որպեսզի նրանք չվարակվեն։
Այսինքն հիմա Սամվելը, որ իր սառնարանը
կարող է օգտագործել։ Խնդրեմ, ես էլ ուտեմ, դուք ես էլ ուտեմ։
Այվազյանները միակը չեն, որ կերել են խոզի աֆրիկյան ժանդախտով վարակված միս, սակայն ի տարբերություն այվազյանների վերջիններս չեն իմացել մսի վարակված լինելու փաստը։
Միսն է կերել, բոլորը կերել են, ես էլ կերել եմ եղել։
Այդ գիտենալով եք, եթե գիտենալով։
Ռազիկնոր գիտենալ ժանդախտը, ես խոհեմ գլուխ չի ծարձ, չէ։
Վերջին օրերին երազգավորսում գյուղացիները սկսել են մասսայական մորթի ենթարկել անասնագլխականակը։
Ստիված դրել եմ երկու փորով շիշակ, ստիված մորթի վախեցա։
Պարզվում է գյուղացիները անասնաբուժից թաքցնում են խոզին մորթի ենթարկելու փաստը։ Համլետ Այվազյան։
Սպանդի են ենթարկում, թե հիվանդը, թե առողջը։ Ոչ չես կարող մորթի, այստեղ կանգնես գլխին, մորթես ու ներքին օրգանները չկա։ Ենսի պետք որտեսին փաստացի։
Անասնաբուժը երազգավորսում իրավիճակը վերահսկելի համարեց։ Հիմա կարևոր է, որ խոզի աֆրիկյան ժանդախտի վանդությունը գյուղից դուրս չկա ու հարևան համայնքներ չհասնի, թե որքանով դրան կնպաստի գյուղի մուտքի մոտ փռված խոտով ախտահանիչ գորգը, ցույց կտա ժամանակը։ Իսկ վերջում հիշացնեմ, որ ընդամենը 2 ամիս առաջ երազգավորսից քիչ հեռու գտնվող Լուսաղբյուր գյուղում էր խոզի աֆրիկյան ժանդախտ հայտնաբերվել։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, երազգավորս։
Լոռու մարզի գյուղերում էլ ջրի խնդիրն է հրատապ դարձել։ Շահումյան գյուղում շուրջ 100 ընտանիք արդեն 2 ամիս ջուր չունի եւ չգիտե երբ կունենա։ Տեղից հաղորդում է Նաիրա Բուրղադարյանը։ Օֆելիա Բալյան նորական մի քանի անգամ ջուր է կրում տնից ոչ շատ հեռու գետակից։
Տեսնում եք որտեղ է ջուրը հոսում։
Դուք տեղից վետրոներով։
Այո, մտնում եմ այդտեղ ու տեղի ջուրը տանում։ Տեսեք։
Դուլերով տուն հասցրած գետակի ջուրը խմում են կերակուր պատրաստում կենցաղային հարցերը լուծում։
Գետից բերեմ ինձ յոլակ։
Գետից ջուրը խմում են ինչի։
Կինը պատմում է, թե գետի ջրից ընտանիքի անդամները վարակվել էին։
Երկուսն էլ ալիքային ինֆեկցիա դարան։
Ես ընդհանրացեք։
Հա, ես ընդա, ես ինքս եմ։
Շահումյանցիներն ասում են, թե 2 ամիս է տներում ջուր չկա։
Սենց ոնց կա։
Ես գնացի հասա վերկորից, հետո կլինի։
Ուր եք գնացի։
Ձերմուխ։
Մենք ոչ։ Ինչ ասին։
Երկորից հետո կլինի։
Ամենուր 2 կոնա։ 2 ամիս առաջ չի լինի երկորից։
Ես զավթրան չի բրծնում։
Ես էլ նա հիվանդ եմ, հաշվանդամ եմ, հենց գրկուկ եմ ջարես, մի կերպ շունչս փչելան գալիս եմ տանում ջուրը։
Գյուղի բարձրադիր հատվածում գտնվող թաղամասում, որտեղ 100 ընտանիք է բնակվում, 2 ամիս է ջուր են կրում աղբյուրից։ Օրական, ինչպես կանայք են պատմում, կարող են 100 անգամ դույլերով ջուր կրել, կտրել անցնելով շուրջ 1 կիլոմետր քարուքան ճանապարհը։
Մի 100
Բատասը
հոգի ենք, 100 լիտր ջուրը ինչ ա, 2-5 լիտրանոց վետրով ենք բերում։
Ռեխիս ասում եմ գնամի վետրով ջուր բերաս մա, պա, մատնը ես մազոլա, եկել չեմ կարում։
Գյուղում լորի ջերմող կոյողի պակբաժնետ իրական ընկերությունը ջրամատակարարման նոր ցանց է կառուցել։ 1 տարի է, ինչ ընկերությունն աշխատանքներ է կատարում։ 2 ամիս առաջ նոր խողովակաշարը տներ հասցնելու համար ընկերությունը ջրազրկեց տները։ Մինչ նոր խողովակներով ջուրը կհասցնեին տներ, թաղամասում վակային ծորակ տեղադրեցինք, ասաց ընկերության շահագործման գծով տնօրեն Գագի Կալոյանը։
Շինարարության ընթացքում, քանի որ ցանցը փոխվեց նոր ջրագծով սրճ ջուրը հոսել, նրանք ջրազրկվեցին, բայց ոչ թե ընդհանրապես ջրազրկվեցին, մենք որոշ հատվածներում ծորակներ էինք թողել, որ շինարարության ընթացքում ժողովուրդը կարողանա գոնե ծորակներից օգտվի։ Իհարկե ժողովուրդը պահանջում էր, որ չգիտեմ, 5 մետրը 1 ծորակ դրեք, այլ ցանցի փոխելու իմաստը կկորել, եթե մենք 5 ցանցը խողովակները ծակծկված էր համարյա, քայքայված էր ստացվում, չէ՞, ինչքան անցկանեն, այնքան խողովակի կյանքը կկարճանա։
Բնակիչները սակայն բողոքում են հենց բակային ծորակներից, այն հեռու է տեղադրված։
Գրանտ ընտեր տարել են ընդղներ կեմ 2 տոնա, իսկ սեղ 150 տոնա, թող բերեն մի նելս տրտո, մեկներ մի կից վերև դնայ, վերջում տրել նիչա։
Շահումյանցիներն ասում են, թե ուրախ են, որ նորացված խողովակաշարով խմելու շուրջորա ջուր կունենան, բայց եվ բողոքում, որ ջրմուղը կարող էր այդ ընթացքում լուծել տների ջրամատակարարման հարցն այնպես, որ ստիպված չլինեին 2 ամիս ջուր կրել։
Կարել էր միջը հիմիկ թողեի, են նոր, որ նոր եքեն պրծնեն սարքեին նորմալ, բրախի սպիտան անեին, տեսեն նորմալա կտրեն տա թողեն։
Հաջորդ բողոքը ջրաչափերի գնին է առնչվում։ Ջրաչափական հանգուսն արժե 11,000 դրամ, բնակիչը սեփական ուժերով պետք է այն տեղադրի։
Էս իրանց քանդած փոսն է, էս իրանց խողովակն է։
Դրել են 20
տիլ։ Ինչ ասել են, դրել են։
Փողը 2500 դրամ է, տվել 20 տիլ։
Սա ելածը մեր վրա, առել են, բերել դրել։ Էն 20 տիլ է։ Ամեն ինչ է։ Մենակ է շլանգն են վերել, իրանք ցելուկ փողալ գնացել։
Ջրաչափեր գյուղում քչերն են տեղադրել, հնարավորություն չունեն։ Գագի Կալոյանն ասում է, որ 15 օր առաջ այսպես կոչված միացումներն արվել են ու ջուրը կհասներ գյուղի վերևի թաղամաս, եթե ներքևում չշռայլեին ջուրը։
Պրոբլեմն այս պահին բոլոր միացումները կատարված են, պարտադիր պետք է բնակիչները հաշվիչները դնեն։ Հիմա բավականին մաս ունենք, որ հաշվիչները տեղադրաշի միացումը կա, այդ դեպքում, քանի որ հաշվիչով չի անցնում, ջրաքանակը չի հաշվառվում, շոգա, ամառը ծորակները բաց է եւ ջրամբարը դատարկվում է։
Ստացվում է ջրամատակարարման ցանցն այնպես են կառուցել, որ եթե ներքևի թաղամասում ջուրը շռայլում են, այն վերև չի հասնում։ Ալոյանն ասում է, որ գյուղի ցանցի կառուցման ժամանակ իրատեսական հաշվարկներ են կատարել։ Պարզապես գյուղացիները ջրաչափեր չտեղադրելով ջուրը չեն խնայում։ Շահումյան գյուղում ջրմուղի այս մեկնաբանությանը չեն էլ հավատում։ Գյուղացիները կարծում են, որ պարզապես խողովակները սխալ են տեղադրել, ու այդ պատճառով էլ ջուրն իրենց չի հասնում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Շահումյան։ Լեռնային Ղարաբաղում եղանակային պայմանների հետևանքով այս տարի հացահատիկը քիչ կլինի։ Հացահատիկային բույսերը անձրևի կարկուտի հետևանքով վնասվել են։ Լուսինե Մուսայելյանին լսենք։
Ղարաբաղի արտերն այս տարի բարձր բերքատվություն չեն խոստանում։ Լեռնային Ղարաբաղում դժգոհ են հացահատիկային բույսերի ցածր բերքատվությունից։ Սիրիայից ամիսներ առաջ Լեռնային Ղարաբաղ տեղափոխված Ալիշան Սարգսյանն ով այստեղ է տեղափոխվել հատուկ հողի մշակմամբ զբաղվելու նպատակով, վատ փաստի առաջ է կանգնել։ Բնակլիմայական պայմանները մեծ վնաս են հասցրել Ալիշան Սարգսյանի բերքին։
եղանակը նորմալ չէր, որ վեսի պերկերը լավ լավ չէ, եղանակը խոնավ էր ավելի և արևը նորմալ չասեր, որ հասկերը լավ լավ։ Այդ որ կիչ պերկ դրված, մոլախոդի գողմեն արդեն այդ բագասությունը կա։
Գյուղատնտեսության նախարար Արմո Ծատրյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ ունեցած զրույցում տեղեկացրեց, որ այս պահի դրությամբ Լեռնային Ղարաբաղում հնձված են համարվում արտերի 55%-ը։
Դժբախտաբար ահա որ վիճակ է ստեղծվել, այսօր մենք հնձում ենք արտավայրային գոտում, կարելի ասել այն կարկուտից, սելավներից եւ պաշտպանված և դուժած տարածները, ինչքան համոզված ենք, ինչքան բարձրանք դեպի նախալեռնային լեռնային գոտիները, ապա Բերքի կորուստ անպայման ունենալով ենք։
Նախարար Ծատրյանի խոսքերով ապրիլ ամսից տեղացող անձրևներն ու կարկուտը մեծ վնասներ են հասցրել, շուրջ 5000 հեկտար 100%-ով վնասվել է, կոմբայնը հավաքում է բերքը, բայց ինչպես նշում է նախարարը, դժվարությամբ է հավաքում, քանի որ մշակաբույսերը սելավներից հետո պարկած վիճակում են հայտնվել։
Բավականին վնասներ են հասցրել, սկսած Մարտակերտի շրջանից մինչև Հադրութի շրջանի արտավայրային ամբողջ գոտիները, նույնիսկ դժբախտաբար տարածքները, որ կարծես թե մի կարկտահարություն երեք չէ, հաջորդ օրը կամ 1-2 օր հետո կրի երկրորդ անգամ է կարկուտը խփել եւ հաղորդվելով սելավներով ու քամիներով։
Գյուղատնտեսության նախարարը նաեւ նշում է, որ բացի այն, որ գյուղացիներն են կորցրել իրենց գումարները, նաեւ այս տարի Բերքի մեծ պակաս է զգացվելու։ Սպասումները Ծատրյանի խոսքերով Բերքի կորուստի պես մեծ էին։
Հետևանքները այն է, որ գյուղացին բավականին գումարներ կորցրեց, օգտագործող բավականին գումարներ կորցրեց։ Մենք ակնկալում էինք ավելի լավ բերք, ավելի բարձր բերքատվություն, որտեղ կառավարության կողմից բոլոր միջոցառումները նախատեսվել էր և կատարվել էր։
Չնայած որ գյուղատնտեսության նախարարը վստահեցնում է, որ կառավարությունն ամեն ձևով աջակցել է հող օգտագործողներին, բայց մեզ հետ զրուցած գյուղացիներից ոմանք հակառակն են պնդում։
Անհաջող է, հաջող է, գխավոր գմս ինչա, հողը միավոր չէ, հողը պիտի լավ մշակես, որ բերքն է լավ ստանա։ Մարտակերտի ախորակ մանջուրը կա ու 60 չլի, կոմբայնը կա ու, ժողովրդը հենա ոխ ուրանավ ինձ։ Հողը որ կաղնես, գիտա որ ապրուշկա։
Պաճարենա որ անձրևոր տար է ելելի, անձրևոր տալել, ժողովրդը կրը ծաչեն կղահան անին, պենանին, հետո առաշտարալ պե մոլախոց է եպսալ մնացալն տակեին։ Եվ այդպես էլ բերքը պակասավ, քիչապը։ Եկամ ուտուկ եմ չէ, ունասն ամը։ Դիտեն ենք, ալի մարդավ։
Իդեպ Լեռնային Ղարաբաղում արտ մշակելը հարգի և ակտուալ զբաղմունք է։ Գաղտնի չէ, որ արտի սեփականատերերը հիմնականում պետական պաշտոնյաներ են, այդ թվում և գյուղատնտեսության նախարարը, ով ի պատասխան մեր հարցի չթաքցրեց իրականությունը։
Ես չէի ասի օլիգարխներ են, կան և պետական չինովնիկներ, ես էլ այո իմ հարազատների հետ միասին զբաղում ենք, բավականին լավ ցանկատարածներ ունեինք, մեծ հույսեր էինք կապում, դժբախտաբար երկու անգամ կարկտահարվեց և այդ կարկտահարված տարածներից հնձել ենք ընդամենը 5 ցենտերից բերք։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Գյուղատնտեսության բնագավառի պաշտոնյաները այսօր սկսել են քննարկումները Հայաստանի 3 մարզերում այգեգործության խթանման ծրագրերի շուրջ։ Մշակվում է նոր ծրագիր, որը պաշտոնյաների հավաստմամբ հնարավորություն է տալու ավելացնել հայկական մրգի ու բանջարեղենի արտահանման ծավալները։ Տաթև Լազարյանին լսենք։
Հայաստանում 2011-ից 2015 թվականներին իրականացվելու է գյուղական կարողությունների ստեղծման ծրագիրը, որի ընդհանուր արժեքը $52 միլիոն է։ Այդ գումարի մեծ մասը $37 միլիոն ուղղվելու է Հանրապետությունում գյուղական ենթակառուցվածքների զարգացմանը, իսկ $12 միլիոնով այգեգործությունն են զարգացնելու Հայաստանի 3 մարզերում՝ Տավուշում, Վայոց ձորում և Արագածոտնի մարզում։ Ծրագիրը դեռ պետք է հաստատվի կառավարության կողմից, մինչ այդ այսօր սկսվել է ծրագրի քննարկումը շահագրգիռ կողմերի հետ։ Ինչպես տեղեկացրեց ծրագրի մասնագետ Գառնիկ Պետրոսյանը, այսօր Հայաստանում արտադրվում է շուրջ 300 000 տոննա միրգ, որը բավական քիչ է, այգիները հին են, ստացված բերքի մեծ մասը չի համապատասխանում եվրոպական երկրների սահմանած չափանիշներին և եվրոպական շուկա այդպես էլ չի հասնում։ Այս ծրագրով նախատեսվում է տնկել 700 հեկտար այգի, հիմնականում ծիրանի, դեղցի և ընկույզի ծառերով, դրանք համալրել ժամանակակից կաթիլային ոռոգման և պարարտացման համակարգերով։ Այդ ամենը արվելու է գյուղատնտեսության զարգացման միջազգային հիմնադրամի, միջազգային այլ դոնորների և Հայաստանի կառավարության ֆինանսավորմամբ։ ստեղծվելու է հայկական միջընկերությունը, որի սեփականատերը սկզբնական շրջանում լինելու է Հայաստանի կառավարությունը։ Գյուղական ընտանիքները ծրագրի համաձայն այդ ընկերության հետ պետք է պայմանագիր կնքեն և 12 տարով ընկերությանը պետք է տրամադրեն իրենց հողը առավելագույնը 2 հեկտար։ Երբ այդ այգիները սկսեն բերք տալ, իսկ դա կլինի մոտավորապես 5-րդ տարում, ապա գյուղացին բերքի 80%-ը պիտի տա պետությանը, որպեսզի պետությունն իր ներդրումներն ու պարտքով վերցրած գումարները կարողանա հետ բերել։ 12 տարի անց արդեն այգիները կտրվեն գյուղացիներին։
Գյուղացին միայն իր հողը պայմանագրով տրամադրում է ծրագրին 12 տարի ժամանակով, և պետությունը արդեն անմիջապես կատարում է այդ ներդրումները, ներդրումներից հետո ստացված եկամուտներից իր ներդրած ծախսերը վերականգնում է և ամբողջությամբ տալիս հանձնում գյուղացին արդեն որպես սեփականություն։ Գյուղացին իր հողից չի զրկվում։
Ծրագրի արդյունքում կավելանա մեր այգեգործական արտադրանքի որակը, ծավալները կավելանան և այն ավելի մրցունակ կլինի արտաքին շուկայում, նշում է մասնագետը, սակայն ծրագրի հիմնական նպատակը աղքատության կրճատումն է գյուղական վայրերում, քանի որ ծրագրի թիրախային խմբերը փոքր հողակտորներ ունեցող ֆերմերներն են։ Գյուղատնտեսական ասոցիացիաների ֆեդերացիայի նախագահ Վարդան Համբարձումյանի կարծիքով ծրագիրը լավն է և իրատեսական, սակայն խնդիրներ և մտահոգություններ էլ կան։ Ծրագիրը այս տեսքով դժվար թե լուծի աղքատության հարցը։
Ես կոնկրետ ունեմ 1 հեկտար։ 1 հեկտարը ես ամեն իմ տունը։ Ես չեմ կարող 5 տարի այդ 1 հեկտարը չմշակել եւ չակնկալել ոչինչ, որպեսզի ես իմ տունը իմ երեխին պահեմ։ Այսինքն ինձ անհրաժեշտ է, որ ես այս 1 հեկտարի որոշակի բան ակնկալեմ, կամ վարձակալության տեսքով, կամ որոշակի ներդրումի սուբսիդիաների տեսքով, որը ես պատրաստ եմ 5 տարի հետո հետ վճարելու։
Եթե համակարգը չփոխվի, վտանգ կա, որ այս ոլորտն էլ կմոնոպոլիզացվի, 1 կամ 2 հեկտարը ծրագրին կտրամադրեն ավելի մեծ հողատարածքներ ունեցողները, եւ աղքատության հարցը գյուղերում այդպես էլ չի լուծվի։ Ծրագրի մասնագետ Գառնիկ Պետրոսյանին հարցրի, ինչը մտածում արտահայտված մտահոգությունների շուրջ։
Եթե գյուղացիներն
ունենան մենք այդ 1 հեկտարը, ինչով ենք ապրում։ Հիմա ինչով է ապրում, շատ տարածներ կան, որ չեն մշակում, մենք ընտրել ենք այն տարածքները, որտեղ որ գյուղացիներ ունեն 1-2-3 մինչև հեկտար հողատարածք, կարող են 1 հեկտարը տրամադրել ուրեմն այգու հիմնադրման համար, իսկ մնացած տարածքները նորից կշարունակեն ուրեմն իր գործունեությունը։
Արտֆուտ արտաշատի պահածոների գործարանի նախագահ Սերգո Կարապետյանն էլ մեկ այլ խնդիր է տեսնում՝ հայկական միջընկերությունը, որը պետք է պայմանագիր կնքի գյուղացիների հետ, սկզբնական շրջանում ամբողջովին պատկանելու է կառավարությանը։
Ինչ մասնավորը ավելի լավ է կառավարում, քան թե պետությունը, եւ ինչքան շուտ մասնավորեցի, այնքան լավ։
Սերգո Կարապետյանն այսօր քննարկման ընթացքում բարձրացրեց նաև այն հարցը, թե ասենք Ծիրանի կամ Դեղցի ինչ տեսակներ են տնկվելու այգիներում։ Նա բերեց կառավարության իրականացրած նախորդ ծրագրի օրինակը, երբ Տավուշում այգիներ են տնկվել, սակայն ընտրված տեսակի պատճառով գյուղացին այսօր կանգնած է իրացման մեծ խնդրի առջև։
Ծորտերի կապված հարցերի կամպայնան պետք է նկատի ունենալ, հաշվի առնել։ Կառավարության ծրագրով սրանից մի 12-13 տարի առաջ Տավուշի մարզում հիմնվել են Դեղցենու այգիներ մոտավորապես 250 հեկտարի վրա, որոնք հիմնականում վաղահասորտեր են։ Իսկ սորտերը վերամշակման ենթակա չեն, դրանք սեհանի սորտեր են։ Գյուղացին, երբ որ միանգամից սկսում է բերքահավաքը, չի կարողանում իրացնել, և հիմա շատ բարդ իրավիճակ է ստեղծվել այդ տարածաշրջանում։
Ծրագրի պատասխանատուները պնդում են, որ դեռ քննարկումներ են ընթանում։ Ծրագիրը կառավարության հաստատմանն է ներկայացվելու աշնանը։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան ծրագիրն ավարտենք միջազգային լրատվությամբ։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը հանդես է գալիս Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության հետ նոր դաշինքներ ստեղծելու օգտին։ Դեսպանների հետ հանդիպմանը նա հայտարարել է, որ Ռուսաստանը կարիք ունի միջազգային գործընկերների հետ հարաբերությունների սերտացման։ Ազա Բաբայանն է հաղորդում Մոսկվայից։
3. Ռուսաստանի դեսպանների հետ հանդիպման ժամանակ նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հճարը ռուսաստանցի մեկնաբաներն արդեն որակել են որպես հեղափոխական։ Ռուսաստանի համար առանցքային գործընկերները Միացյալ Նահանգներն են ու Եվրամիությունը, հայտարարել է Մեդվեդևը, ու բացի այդ հավելել, որ ռուսաստանի արտգործնախարարության համար հիմնական խնդիրը ռուսաստանի մոդեռնիզացիան և ժողովրդավարացումը։ Արևմտյան մեկնաբաները մինչդեռ առանձնացնում են Մեդվեդևի հայտարարությունն Իրանի միջուկային ծրագրի վերաբերյալ։
Иран приближается к обладанию потенциалом, который в принципе может быть использован для создания ядерного оружия.
Ակնհայտ է, որ Իրանը առաջիկայում կարող է ունենալ միջուկային զենք, 2 օր հայտարարել է Մեդվեդևը, ու թե եւ հետո հավելել է, որ պետք է շարունակել բանակցությունները Թեհրանի հետ, եւ դեմ է արտահայտվել Իրանի դեմ միակողմանի պատժամիջոցների կիրառմանը, այդուամենայնիվ ասել է, որ պետք չէ մոռանալ, որ Թեհրանն իրեն ամենալավ ձևով չի պահում, ասել է Մեդվեդևը, եւ արևմտյան փորձագետները նկատում են, որ նախկինում Ռուսաստանի ղեկավարները, ոչ Պուտինը, ոչ էլ Մեդվեդևը, Իրանին ուղված նման կոշտ հայտարարություններ չէին անում։ Միջազգային հարաբերությունների հարցերով խորհուրդ անկախ ամերիկյան կազմակերպության փորձագետ Չարլզ Կապչենն ասում է, որ այսօր կայացել է Բարակ Օբամայի եւ Դիմիտրի Մեդվեդևի մերձեցումը եւ երկու երկրների հարաբերությունները զգալիորեն լավացել են եւ Մեդվեդևի այս հայտարարությունը նման մերձեցման արդյունք է, ասում է ամերիկացի փորձագետը։ Սակայն վերադառնանք Ռուսաստանի դիվանագիտական կորպուսի հետ Դմիտրի Մեդվեդևի հանդիպմանը։ Նման հավաքներ նախագահը անց է կացնում տարին երկու անգամ եւ երեկվա հավաքը տարբերվում էր նախորդներից նախ եւ առաջ նրանով, որ Մեդվեդևը հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին քաղաքակարության ըստ էության փոփոխման մասին ու բացի այդ կոշտ քննադատել է ռուսաստանցի դիվանագետ Այսօր օպերատիվ տեղեկություն կարող է ստանալ ցանկացած մարդ, ով ունի համապատասխան սարքեր, եւ դրա համար պետք չէ ունենալ տեղեկությունները փոխանցող ծածկագրեր, եւ այլ պետք է ապրել, այսպես ասած, օնլայն ռեժիմով եւ ժամանակին ճիշտ վերլուծություններ անել։ Բայց ամենահետաքրքիրը Մեդվեդևի երեկ վաճառում թերևս այն է, որ Ռուսաստանի նախագահը հնչեցրել է երկրի դեմ ծանրացած երեք հիմնական խնդիր եւ հավելել, որ այդ խնդիրների լուծմանը պետք է իրենց ներդրումն ունենան նաեւ Ռուսաստանի դիվանագիտական կորպուսը։ Նախ երկրի տնտեսության մոդեռնիզացիան եւ դրա համար Ռուսաստանը պետք է ավելի սերտ հարաբերություններ ունենա Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Իտալիայի, Եվրամիության հետ ընդհանրապես եւ Միացյալ Նահանգների հետ։ ԱՊՀ-ն ի դեպ հնչել է ասիական երկրներից հետո միայն։ Ռուսաստանցի դիվանագետներին զարմացրել է նաեւ Դմիտրի Մեդվեդևի հայտարարությունը այն մասին, որ Ռուսաստանի շահերից է, որպեսզի աշխարհում հնարավորինս շատ լինեն ժողովրդավարության ուղին որթեգրած երկրներ։ Նախկինում հիշեցնեմ, նման հայտարարություններ սովորաբար անում են Միացյալ Նահանգների ղեկավարները։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Այսքանով ավարտում ենք Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը։ Խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյանն էր։ Մեր առավոտյան ծրագիրը ժամը 9-ին է։ Մինչ այդ իրադարձությունների զարգացմանը կարող եք հետևել մեր ինտերնետային էջում azatutyun.am հասցեով։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիքեմ մաղթում։